Srbija, zvanično Republika Srbija, suverena je država koja se nalazi na raskrsnici puteva srednje i jugoistočne Evrope, u južnom delu Panonske nizije i centru Balkanskog poluostrva. Većim delom zahvata Balkansko poluostrvo, a manjim Panonsku niziju. Srbija se na severu graniči sa Mađarskom, na severoistoku sa Rumunijom, na istoku sa Bugarskom, na jugu sa Republikom Makedonijom, na jugozapadu sa Albanijom i Crnom Gorom, a na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, entitetom Republika Srpska.